Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj vetelj, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto. Republika Srpska je izravna posljedica genocida. Dodik opet negirao genocid. Prije bih u zatvor nego priznao genocid. Ruski i britanski ambasadori pozvani u iransko ministarstvo vanjskih poslova u Teheran. Afganistan. Talibani na 100 km od glavnog grada Kabula. Gazni pao. Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto pismom se obratila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i javnosti nakon današnjeg sastanka Plenkovića i generala Hrvatske vojske vezano za zamolnicu tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Poštovani gospodine Plenkoviću, vaš današnji sastanak sa umirovljenim generalima Hrvatske vojske je dokaz nekompetentnog vođenja hrvatske vlade te nesposobnosti zaštite nacionalnih interesa koju bi hrvatska vlada morala osigurati. Zahtjev za provođenjem istrage protiv naših vojnih zapovjednika vezan uz vojnu akciju Bljesak je apsurdan, ali i uvredljiv. Ozbiljnost koju vaša vlada daje tom neprihvatljivom zahtjevu nanosi štetu Hrvatskoj državi jer mu daje važnost koju ne zaslužuje. Zahtjev BH tužiteljstva temelji se na dokumentaciji koju su prikupile službe Republike Srpske. Hrvatska država, poštujući međunarodno pravo, mora na adekvatan način odgovoriti na te optužbe. Republika Srpska sa svojim beogradskim nalogodavcima pokušava već prokušanim metodama izjednačavati žrtvu i agresora, te bukom i galamom sakriti istinu o samoj sebi. U zadnjih 70 godina jedini genocid na europskom tlu počinili su pripadnici srpske vojske, što je pravomoćnom presudom UN-ovog suda dokazano, a egzistencija Republike Srpske je izravna posljedica tog genocida. Ta tragična istina mora se konstantno ponavljati kako ne bismo obezvrijedili žrtve tog genocida i kako se takav genocid više ne bi ponovio, kazala je između ostalog Vidović Krišto. U Sarajevu je održan pres konferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Konferenciju je pratila koleginica Selma Točilo.
U Sarajevu je održana pres konferencija o projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini. Projekt 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu tradicionalno organizuje poslovne novine su organizaciji sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i bonitetnom agencijom LRC Sarajevo, te generalnim pokroviteljem Euroexpress Brza pošta d.o. Banja Luka. Iako je prošla godina bila izuzetno teška za mnoge privrednike zbog koronavirusa, ipak organizatori ovog projekta su zadovoljni.
Sve te firme koje su rangirane izvoze 5,5 milijardi iz Bosne i Hercegovine, što je više od pola ukupnog izvoza. One su ostvarile u 2020. 27,8 milijardi prihoda. Ostvarile su 1,9 milijardi dobiti i zapošljavale su 126 hiljada radnika.
A projekat 100 najveći kroz tradicija projekta je kroz energiju LRC grupe dobila i taj regionalni karakter, tako da smo sada prisutni od prošle godine u Srbiji, gdje je kancelarija LRC grupe zadužena za širenje projekta koji je već drugi put održava u Beogradu. Četvrtu godinu smo prisutni u Crnoj Gori kroz franšizni ugovor, a od prošle godine smo startali i u Albaniji, gdje smo trenutno, ono što moram stvarno i naglasiti, jedina zvanično akreditovana bonitetna agencija preko koje je moguće dobiti analize poslovanja kompanija i industrija.
I Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine je pružila pomoć i podršku.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine godinama podržava ovaj projekat iz razloga što upravo ovo je jedan od načina kako da naše izvozno orijentisane firme, kompanije promovišemo, da ih rangiramo, da budu regionalni lideri, odnosno da oni na ovaj način povuku i naše slabije kompanije, tako što će upravo i u regiji, a i šire doći do boljih kupaca, odnosno do svojih partnera, a ti partneri će tražiti veći obim proizvoda i odnosno kupovati sve više naših proizvoda, samim tim i ovi, kako ste čuli, 744 kompanije koje su u 100 najveći ušle po izvozu, po profitu, po dobiti, po prihodima, oni će povući ostale kompanije iz Bosne i Hercegovine.
Bitno je naglasiti da je od velikog značaja podrška i uspjeh domaćih kompanija.
Euroexpress Brza pošta već 6. godinu za redom podržava manifestaciju 100 najvećih. Ovo je već tradicija u našoj kompaniji postala. Mi smatramo da ovim potezom podržavamo domaću privredu jer mi smo domaća kompanija koja je zasnovana na domaćem kapitalu i domaćem kadru.
Ovaj projekt je postao od regionalnog značaja. Nadamo se da će još veći broj kompanija svojom kvalitetom ući u 100 najboljih u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Vlada Republike Bugarske uz doprinos Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva zdravlja Republike Bugarske donirala je Bosni i Hercegovini 50.000 doza vakcine AstraZeneca kao znak solidarnosti sa naporima Bosne i Hercegovine na sprječavanju širenja COVID-19. Ambasada Bugarske u Bosni i Hercegovini saopćila je da je ovo još jedan dokaz postojećih prijateljskih odnosa između dvije zemlje. Bugarska čvrsto nastavlja podržavati europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine, ostajući angažirana za intenziviranje političkog dijaloga, trgovine, ekonomske, kulturne, turističke i vojne saradnje, te stvaranju još jedne prilike za upoznavanje dva naroda. Historijski povezana stoljećima navedeno je prilikom primopredaje donacije Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. I pored činjenice da su kao golobradi maloljetni dječaci uzeli učešće u odrambeno-oslobodilačkom ratu 90. godina, Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona u određenim pravima iz spomenutog zakona ne prepoznaje. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine već 25 godina čekaju na zakonska rješenja koja će riješiti njihov status.
Prezentacija prijedloga izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica upriličena je u Tuzli u organizaciji udruženja Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, grad Tuzla. Prema riječima organizatora, ukazano je na diskriminirajuće odredbe pomenutog zakona koji ne prepoznaje maloljetne branioce dobrovoljce, a pogotovo ne one koji imaju manje od 12 mjeseci ratnog staža i u skladu s tim nemaju nikakva prava.
Ako krenemo da su tu djeca koja su sa 17, 16, 18 godina stupa oružane snage kao maloljetni, znači, evo jedan primjer najbolje, znači ako je dijete u maju mjesecu 95. imalo 17 godina stupa kao dobrovoljac u oružane snage, znači on nije znao da će u decembru biti datum, da će u aprilu se završiti, do 22. aprila će se voditi, znači, taj učešće, tako da on po zakonu o pravima demobiliziranih branilaca nema status demobiliziranog branilaca, tako da je izbačen iz svih prava, znači u podzakonskim aktima naše, tog dijela naše populacije nema.
Prema riječima predsjednika Udruženja maloljetnih boraca grada Tuzla, veliki je broj članstva koje nema prava koje imaju i ostali demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Znači, ovako da vam kažem, na nivou, znači, našeg ovog dijela što je pokriva drugi korpus, maloljetnih dobrovoljaca ima preko 4000, a što se tiče federacije ima 14270 bez, moram naglasiti, znači pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane.
Samir Osmanović je u odbrambeno-oslobodilački rat stupio sa 16 godina. Mladalačke snove zamijenio patriotizmom i puškom u ruci. Danas ističe da u vremenu kada je zreo čovjek, teško prihvata činjenicu da su mu uskraćena neka prava koja imaju njegovi stariji saborci.
Kao maloljetni sam pristupio 8.4.1992. Znači nisam imao ni 16 godina kad sam pristupio Armije Republike Bosne. Naglašavam, znači dobrovoljno sam pristupio. 17 godina i 10 prvi put sam ranjen bio, znači ni 18 godina nisam, već sam bio ranjen. Znači naše se ono pravo dobrovoljca maloljetnoga briše, nema nas nigdje. Nema nas nigdje, znači stvarno, znači te djece rata koji su svoje školske klupe zamijenili s puškama i dobrovoljno stupili da brane Bosnu i Hercegovinu, ne znajući šta ih čeka. I dosta nas je, znači, bilo ranjeno i dosta je poginuli, a nisu maloljetci, ali ti se momci, djeca se zaboravljaju. Nema nas nigdje. To nas najviše boli, znači to, mi tu grešku hoćemo da ispravimo, da se pokažemo, da smo mi postojali.
Zahtjev za promjene ovakvog neprihvatljivog položaja u ratu dječaka branilaca Bosne i Hercegovine predstavnici udruženja uputili su na adresu resornog kantonalnog ministarstva te vlade i skupštine Tuzlanskog kantona.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Bivša ambasadorica SAD u Bosni i Hercegovini, koja trenutno obnaša dužnost zamjenice pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država, Maureen Cormack, razgovarala je sa novim visokim predstavnikom u našoj zemlji, Christianom Schmidtom. Ovu informaciju potvrdila je američka ambasada u Sarajevu na svom Twitter nalogu. Sjedinjene Američke Države i OHR opredjeljeni su za demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. Radujemo se zajedničkom radu s čelnicima Bosne i Hercegovine na napretku u agendi 5+2, navode iz Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovo je negirao genocid, a kazao je da bi prije otišao u zatvor nego ga priznao. Apsolutno bih prije birao da idem u zatvor nego što bih priznao nešto što se nije desilo, a to je navodni genocid u Srebrenici, kazao je Dodik. Ta priča, kako je kazao, o navodnom genocidu je postala aktuelna 2002. godine, 7 godina nakon događaja. Odjednom se sve oko toga aktualizira i sada se sve zna. Istina je jedna da genocida nije bilo, ustvrdio je Dodik za Srpski telegraf. Poljska je jutros usvojila zakon kojim bi se zabranilo Jevrejima da traži svoju imovinu koja je oduzeta tokom nacističke Njemačke, a sada je u rukama poljske vlade. Zakon je izazvao reakciju Sjedinjenih Država i izraelskog režima. S tim u vezi, premijer Poljske je u govoru koji se odnosio na izraelske kompanije naglasio: želimo omogućiti kompanijama izvan Evropske unije da ne kupuju medije i nekretnine u Poljskoj. Sve dok sam premijer, Poljska definitivno neće ništa plaćati Jevrejima za zločine Nijemaca, kazao je poljski premijer. Glasnogovornik Bjeloruskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je dao rok Sjedinjenim Američkim Državama do 1. septembra da smanji broj osoblja u svojoj ambasadi u Minsku. Anatolij Glaz je rekao: "Ne vidimo razlog za veliki broj osoblja američke ambasade u Minsku, jer Washington smanjuje saradnju s Minskom u svim područjima i stvara prepreke za rast bjeloruske ekonomije." U posljednjem slučaju krađe sirijskih nacionalnih resursa i imovine, američke snage preveze su kolonu od 30 ukradenih sirijskih tankera za naftu u Irak ilegalnim prelazom El Velid. Lokalni izvori u Al-Hasaki rekli su da su konvoj pratila vozila američkih putnika. Posljednjih mjeseci Amerikanci su u koordinaciji sa kurdskim milicijama prevezli hiljade sirijskih cisterni s pšenicom i kamionima za prijevoz nafte u Irak. Sirijska vlada je više puta američku vojnu prisutnost na sirijskom tlu nazivala okupacijom i tražila povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije. Ambasador Ruske federacije u Teheranu pozvan je u iransko ministarstvo vanjskih poslova da prokomentira fotografiju objavljenu na njegovoj stranici na Twitteru. Ruska ambasada u Teheranu objavila je u srijedu fotografiju sa sastanka ambasadora te zemlje i novog britanskog ambasadora. Na ovoj fotografiji nalazi se novi britanski ambasador u Teheranu u ambasadi Rusije na istom mjestu gdje su bili američki predsjednik Franklin Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill i sovjetski lider Stalin tokom Drugog svjetskog rata, kada su održali konferenciju u Teheranu bez obavještavanja Irana. Ova fotografija podsjeća na gorke dane okupacije Irana od strane ruskih i britanskih snaga tokom Drugog svjetskog rata i izazvala je snažnu reakciju u iranskom javnom mnijenju. Ruski ambasador izjavio je danas na sastanku sa zvaničnicima iranskog ministarstva vanjskih poslova da je njegova namjera da objavi ovu fotografiju samo podsjetnik na savez Rusije sa Britanijom protiv nacističke vojske tokom Drugog svjetskog rata. Ruski ambasador također je naglasio strateške odnose između Irana i Rusije, a britanski ambasador je izrazio žaljenje zbog nesporazuma u iranskom javnom mnijenju. Tokom sastanka iransko ministarstvo vanjskih poslova također je naglasilo da je iranska nacija stekla nezavisnost samopožrtvovanjem i historijskim otporom, te da kao moćna država regulira svoje odnose sa drugim zemljama na osnovu nacionalnog dostojanstva i interesa. Grad Gazni pao je u četvrtak ujutro pod talibane, rekao je čelnik gradskog i pokrajinskog vijeća u Afganistanu. Preuzeli su kontrolu nad ključnim dijelovima grada, uključujući ured guvernera, sjedište policije i zatvor. Grad Gazni nalazi se na oko 150 km od glavnog grada. Talibani se sada kreću prema Kabulu sa sjevera i juga. Prema Euronewsu, u nekim dijelovima grada Gazni nastavlja se otpor javnosti. Gazni je 10. glavni grad provincije koji su talibani zauzeli u protekloj sedmici, a za Gazni se kaže da je pao nakon saradnje guvernera s talibanima. Pad Gaznija ozbiljno je upozorenje glavnom gradu. Kao ključni grad, Gazni povezuje Kabul sa Kandaharom, drugim najvećim afganistanskim gradom na jugu, a njegovo zauzimanje omogućava talibanskim militantima da presijeku kopnene linije vojske za opskrbu električnom energijom juga. Ranije su neki afganistanski vojni stručnjaci rekli da postoje krugovi unutar afganistanske vlade koji su bili uključeni u predaju provincija talibanima i da su namjerno pokušali ukloniti etnički, kulturni i jezički sukob sa cijelom vladom. Neki izvori također izvještavaju da talibani napreduju prema velikom gradu Heratu. Sa druge strane, navodi se kako je afganistanska vlada ponudila da podijeli vlast sa talibanima. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas upozorio je danas da ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, Njemačka više neće pružati nikakvu financijsku pomoć zemlji. Svake godine izdvajamo 430 miliona eura financijske pomoći Afganistanu, rekao je Heiko Maas. Ako talibani dođu na vlast u Afganistanu i donesu šerijatski zakon, nećemo više pružati nikakvu finansijsku pomoć ovoj zemlji. Istovremeno, britanski ministar odbrane nedavno je naglasio da će, ako talibani uđu u afganistansku vladu, London raditi s ovom grupom. Britanski ministar odbrane Ben Wallace je u intervju za Daily Telegraph izjavio: "Ako talibani dođu na vlast u Afganistanu, britanska vlada će sarađivati s njima. Valas je tada rekao da očekuje da će se talibani pridržavati međunarodnih normi i kodeksa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahrtv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Žal za imamom Huseinom. Još jednom je zanu za Huseinom ispunila sva mjesta i sva srca, stigao je mjesec Muharem. Oni koji oplakuju i žale za Huseinom, još jednom će ljubavlju i iskrenoću ući u brojne žalosne skupove, koji će javno, jasno i glasno oplakivati ovog velikana, oblačiti crnu odjeću i uzvikivati. Opet je u duši svijeta neprestana buka Huseine. Kakav je ovo zanos što ga tvoj pamen potaknu, Huseine? Tog vremena je pokazao da su imam Huseine kaj mir na njega i njegovi prijatelji istinski pobjednici u događaju na Kerbeli. Iako su na tom pustinskom tlu položili svoje živote, oni su ipak uspjeli islamu uliti jedan novi duh i život. Sa svim istinskim vjernicima i slobodarima pokazati put i način borbe protiv nepravde. U toj veličanstvenoj epopeji imam Husein i njegovi iskreni prijatelji su dosegli stepen šehadeta, ali su u srcima istinskih vjernika i slobodara širom svijeta dobili mjesto u kojem će vječno ostati. Hazreti imam Husein, ustanak koji se dogodio 61. godine po Hidži, obilježen je prolijevanjem čiste krvi oni koji se može samovoljati. Ovaj događaj je isto tako obilježen ropstvom žena i djece i brojnim scenama ispunjenim nedaćama i nevoljama, koje u naše oči nagone suze tuge, žala i bola. Sjećanje na taj događaj budi tužna osjećanja koja već stoljećima protiču istinske poklonike Hazreti Huseinove hrabrosti, odvažnost i odlučnost da se okupe i sjećaju na njega i njegov doprinos i jačanju vjere i slobode.
Ceremonije žaljenja se upriličavaju s ciljem davanja utjehe onima koje je pogodila neka velika nevolja. Ličnost Hazreti Huseina, neka je mir na njega, i događaj koji su pratili njegov ustanak toliko su žalosni da i nakon stoljeća svojim žalom ispunjavaju duše i srca brojnih iskrenih vjernika i slobodara koji se ovih dana okupljaju i tješe jedni druge, ali i članove Ehli Bejta. Najizraženija karakteristika ovih okupljanja je ta što se ljudi okupljaju u formi raznih društvenih aktivnosti u kojim sudjeluju svi, žene, muškarci, stari i mladi. Skupljaju se svi i svi se prisjećaju događaja na Kerbeli i svi razmišljaju o tim događanjima i njihovim temeljnim porukama. Korijene ceremonije žaljenja i oplakivanja treba tražiti u iskrenim simpatijama i čistom ljubavlju koju narod u dubini svoje duše osjeća prema Hazreti Huseinu i njegovom putu. Ove veličanstvene ceremonije se organiziraju svake godine i vrlo slikovito dočaravaju hadis posljednjeg Božijeg poslanika mir neka je na njega. U srcima vjernika je toplina prema Huseinovom šehadetu, koja nikada neće ohladiti ili biti ugašena. Savremeni iranski mislilac i filozof Šehid Morteza Motahari o tome je rekao: bilo koja ideologija koja zanemari snagu emocije i bazira se isključivo na idejama, ne može toliko uticati na ljudske duše i ne može opstati. Međutim, ako neka ideologija ima tu emociju, onda će u dušama poticati toplinu koja se ne hladi. Nema sumnje da je ideologija Hazreti Huseina ideologija logike i filozofije iz koje se treba mnogo učiti. No ako bismo ovu ideologiju promatrali isključivo kroz njenu intelektualnu i misaonu poruku, onda će njena toplina splasnuti i zastarjeti.
Upravo ove ceremonije žaljenja su bile bitan faktor u očuvanju sjećanja na temeljne poruke pokreta Ašure i prenošenje tih poruka budućim generacijama. Upravo tim putem su svi ljudi tokom historije imali priliku čuti poruke o borbi protiv nepravde, o slobodarstvu, o predanosti principima, porukama šehadata, te o požrtvovanju i istinoljubivosti. Britanski pisac i publicista Eduardo Gibbon je napisao sljedeći sadržaj. Opis tužnih scena o Huseinovom preminuću tokom brojnih stoljeća i na raznim prostorima je budio mnoga srca, pa čak i srca oni najnemilosrdniji. Sljedbenici imama Huseina svojim ceremonijama žaljenja uče nas da se ni u jednom trenutku ne treba predati i da nikada ne treba prihvatiti poniženje ni podaštavanje, kao ni eksploataciju, kolonizaciju i istrpljivanje, jer je njihova temeljna poruka ne predaj se nepravdi.
Istaknuti vjerski zdravstvenici i mislioci u okviru ceremonija žaljenja i oplakivanja prisutne upoznaju sa brojnim moralnim, religijskim i odgojnim porukama i temama, kao i uzrocima i rezultatima veličanstvenog pokreta Hazreti Huseina, neka je mir na njega. Na tim ceremonijama logika i spoznaja praćene suzama i žaljenjem zbog nepravde učinjene predvodniku šehida Hazreti Huseinu ispunjavaju ljudska srca i unose promjene u njihovu nutrinu. Takav razvoj događaja u nutrinama ljudskih srca potiče osjećaj čistoće i duhovnosti. U stvari, kao što je 61. godine po Hidžri, Hazreti Husein ustao radi očuvanja i revitalizacije temeljnih religijskih vrijednosti, u stoljećima nakon toga ustanka su učesnici ceremonija oplakivanja davali ogroman doprinos očuvanju i dodatnom promicanju i religije i religijskih vrijednosti. O tome je utemeljitelj Islamske republike Iran rahmetli Imam Humeini rekao: "Čuvajte ove nedaće i nesreće, jer sve blagodati koje nam stižu potiču od njih. Te blagodati su protkale s Kerbele. Čuvajte Kerbelu i blagorodno ime predvodnika šehida, jer očuvanjem njegova imena očuvat će se i Islam."
Iz brojnih predaja koje potiču od članova časnog poslanikovnog Ehlul Bejta, neka je mir na njih, razumijeva se da su oni žalili i oplakivali nedaće i nevolje koje su zadesile Hazreti Huseinovu ličnost, te da su svoje simpatizere i sljedbenike pozivali da očuvaju sjećanje na šehide Kerbele. Poznati pjesnik i sljedbenik pejgamberove časne porodice Abu Ali Deab al-Hezai je rekao: "U gradu Mervu, moga predvodnika Alija ibn Muse, imam Rezu, neka je mi na njega, vidio sam kako tužno sjedi među svojim prijateljima. Vidjevši me, obradovao se i rekao: blagoli se tvome blagostanju, Deabale, što nas pomažeš svojom rukom i svojim jezikom. Potom je ukazao poštovanje i rekao: želim da mi spjevaš jednu pjesmu. Ovi dani su dani naše tuge i dani radosti naših neprijatelja. Prvi koji su organizirali ceremoniju oplakivanja imama Huseina i događaja na Kerbeli bile su žene koje su tog dana pale u zarobljeništvo. Od tog dana je počela i tradicija pisanja žalosnih pjesama i elegija. Zarobljeni članovi Ehlul Bejta su vođenu u karavanu koja je hodila prema Šamu, već u Kufi digli svoj glas, zajecali za šehidima i počeli hrabro otkrivati koje su namjere dovele do demonstriranja najbrutalnije i najkrvoločnije sile na Kerbeli. Stanovnici Šama su također potaknuli hrabrim govorom Hazreti Imama Seđada, neka je mir na njega, organizirali ceremoniju oplakivanja Hazreti Imama Huseina. U Medini je prvu ceremoniju oplakivanja Hazreti Imam Huseina organizirala supruga posljednjeg Božijeg poslanika alejhisselam Umulu Seleme. Od vremena imameta Hazreti Imama Bakira, neka je mir na njega, u ovu tradiciju su uvedene promjene, pa je ona od porodičnih prerasla u javno masovno okupljanje i žaljenje.
Ceremonije oplakivanja Hazreti Huseina ostvarile su snažan uticaj bez obzira u kojoj formi da su realizirane. Evropski orientalista koji je boravio u Iranu radi istraživanja pustinjskih predjela Sven Anderson von Hayden o ceremonijama oplakivanja u danima Ašure zapisao je sljedeće. U Tabaz sam ušao u mjesecu Muharemu. Prva dekada ovog mjeseca posvećena je imamu Huseinu, šehidu Kerbeli. Godišnjica šehadeta imama Huseina naziva se Ašurom, a niti jedan drugi dan u godini ne uspijeva potaknuti religijska osjećanja šita kao što to čini taj dan. Sjećanje na Huseina prisutno je u svim gradovima širom Irana, a prate ga žalost, jauci i bolne suze. Huseinovo junaštvo biva hvaljeno, a bez kurpuloznost njegovog neprijatelja Jezida biva kuđeno.
Upravo uz svega navedenog je rečeno da žal za imamom Huseinom, neka je mir na njega, čuvaju spomen na njegovu vrijednu revoluciju i njegovu ideologiju. Danas smo naime svjedoci kontinuiranog jačanja i snaženja odgojnih političkih i društvenih učenja za koja se borio Hazreti imam Husein. Na kraju možemo reći da su faktori koji su uticali na jačanje Ašure ujedno i temeljni faktori koji su kroz historiju jačali i snažili islam.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu subotu zajedno sa nama ova dva sata posle podne i što ćemo se družiti ovih 25 minuta uz jednu izuzetno važnu temu. Vidjeli smo, mnogo toga se dešavalo u proteklih 15-20 dana u Bosni i Hercegovini. Nakon što je došlo do Inckovog poteza i nametanja zakona, odnosno dopune zakona o krivičnom zakonu Bosni i Hercegovine, vidjeli smo i da su stigle mnoge reakcije. Zakon je stupio na snagu prije dolaska samog novog visokog predstavnika Christiana Schmidta. Gospodin Schmidt je već stigao u Bosnu i Hercegovinu, preuzeo je tu važnu, da tako kažemo, poziciju i čekamo zapravo njegove prve poteze. Neki su već učinjeni. Održan je susjed sa članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Džafirovićem i Kovšićem. Nažalost, gospodin Dodik nije prisustvovao, ka prema njegovim riječima neće ni razgovarati s njim, bar u vidu, odnosno u poziciji visokog predstavnika. Možda bi s njim razgovarao kao običnim državljanom Njemačke, bivšim ministrom, bivšim sekretarom i tako dalje, ali odnosno bivšim političarem, njemačkim političarem, ali nikako u svrsi visokog predstavnika. Kako će se sve to odvijati, da li će zapravo sve se to desiti, pokazat će vrijeme. I tema naše današnje emisije je upravo to šta se sve dešavalo ovih proteklih dana, kako gospodin Schmidt bi mogao na to da reaguje, odnosno šta sve kao poruke stižu iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Ako ste prvi puta sa nama i želite aktivnije učestvovati u samom programu, vaš stav na raspolaganju, imate naše naloge na Facebooku, Twitteru i Instagramu Sahar TV Balkan. Naša email adresa vam je poznata. balkan@sahartv.ir. Možete napisati o svemu, ne samo o ovoj emisiji, o svojim stavovima, pozicijama, viđenjima, pa naravno i kritikama, bilo da se tiče ove emisije ili nekih drugih emisija kanala Sahar Balkan. Ono što je najvažnije i što mi najviše preferiramo, a tiče se naše emisije, su brojevi telefona na koje možete slati svoje stavove, vaša mišljenja, komentare. Brojevi telefona su stariji broj 00387-617-15-462, a novi broj telefona 00387-618-15-019. Ova u funkciji svakako stoji vam na raspolaganju Viber i WhatsApp. Očekujemo vaše stavove i poruke. Ovu emisiju i druge emisije možete također pratiti na našoj web stranci balkan.sahartv.ir. Možete pogledati druge sadržaje koje imamo u našem reportaru, odnosno u našoj programskoj šemi. Pozivam vas naravno da posjetite i stranicu, naravno i da pogledate ovu ili ranije emisije Vašta, kako bi zapravo možda se i podsjetili na neke od emisija i neke od tema koje smo obradili. Hvala što ste danas sa nama. Izabrali ste našu emisiju. Već 4 minute smo duboko u emisiji. Nakratko ćemo se odmoriti. Vraćamo se u studio i naravno počinjemo sa današnjom temom, a već smo rekli o čemu je riječ. Budite sa nama.
Novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt tvrdi da bi narušavanje teritorijalnog integriteta zemlje bilo crvena linija za korištenje bonskih ovlasti. Da li će ih koristiti, zavisit će, kako je rekao, od trenutne procjene. Na temelju bunskih ovlasti njegov prethodni Valentin Incko zabranio negiranje genocida i drugih ratnih zločina, što je izazvalo žestoke reakcije među političkim predstavnicima entiteta Republika Srpska, o čemu su u Beogradu razgovarali sa čelnicima Srbije. Schmidt je tokom nastupne konferencije za medije istaknuo da će korištenje tih ovlasti u drugim prilikama ovisiti o trenutačnoj procjeni. Bosna i Hercegovina neće, kazao je, postati centralizirana država, ali mora postati funkcionalna, što, kako je naveo, nije prijetnja niti ugrožavanje entiteta, kantona ili bilo koga u Bosni i Hercegovini. Vladavina prava, odnosno reforma pravosuđa, također će biti jedan od prioriteta, kao i procesuiranje svih odgovornih za ratne zločine. U međuvremenu, klub Bošnjaka u Vijeću naroda bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska na jednoj od sjednica je donio odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na ovoj posebnoj sjednici. Veto do okončanja postupka klub Bošnjačkog naroda stavio je na zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika koja se odnosi na zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske. Iako je Milorad Dodik u nekoliko navrata podvukao kako razgovora sa visokim predstavnikom nema, podršku zvaničnog Beograda čini se ipak nije dobio. Nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem najavio je razgovore sa Schmidtom, ne sa visokim predstavnikom, već sa, kako je kazao, bivšim ministrom poljoprivrede i poslanikom njemačkog Bundestaga. Živi bili pa vidjeli.
I evo vidjeli smo da je nakon svih ovih peripetija zapravo došlo i do nekog popuštanja, čak što više Dodik je rekao nakon posjete Beograda da bi se susreo sa Schmidtom, ali kao što smo čuli u samom prilogu, ne kao visokim predstavnikom, već na neki drugi način i da bi se to moglo desiti na Jahorini, naravno uz saglasnost ili prisustvo svih opozicijskih stranaka bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Mi ćemo sada da zapravo vidimo šta su pisali mediji i web portali na ovu temu vezano za dolazak Šmita i sva ova dešavanja u proteklih desetak dana. Prvi portal je Depo. Kristijan Šmit stigao ranije u Bosnu i Hercegovinu. Evo prve poruke koje je uputio, a nečime je i posebno zadivljen. U ovom članku gospodin Šmit je rekao, evo vidite ovaj članak, 31.7., znači otprilike prije 7 ili 8 dana, u članku se kaže: Šmit je izrazio divljenje prema bogatom kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine i istaknuo je da se samo kroz zajedničke napore i posvećenost cijelog društva te uz podršku i pomoć međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine može vratiti na put napretka. Ovdje je izuzetno važna stvar naglasiti može, što je rekao visoki predstavnik, odnosno saopćenju OHR-a. Znači, na tom putu napretka Bosna i Hercegovina je bila, ali da je zbog određenih stvari skrenula s tog puta, ali da bi se sada, evo vidjeli smo uz sve koje elemente, mogla Bosna i Hercegovina vratiti na put napretka, zaustaviti značajno odliv mlađe populacije, navodi se u saopćenju OHR-a. Naredni, ima i jedan komentar na sve to. Jedan od komentatora je rekao: čovjek sa odličnim CV-om, iskustvom, dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu, zasući rukave i počisti sve ovo da konačno krenemo naprijed. Sam narod ne može jer ne zna i ubijen je u glavu. Vidimo evo duži vremenski period. Građani Bosne i Hercegovine kao da su zaslijepljeni, bar prema ovom komentaru, i da zapravo ne mogu da prepoznaju taj put kojim trebaju da hode. Naredni članak, banjaluka.net, Šarović: odmaći se od krupne retorike i tražiti rješenje ove situacije. U članku se kaže: u proteklih nekoliko dana smo svi rekli što smo mislili reći o ovom slučaju, a neki i više nego što je trebalo, izjavio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović, saopšteno iz ove stranke. Ali smatram da je vrijeme da je što je moguće prije potrebno da se svi odmaknemo retorike i izjava koje ne vode nikud, osim u slijepu ulicu, jer ćemo u suprotnom zakasniti, naglasio je Šarović, a prenosi RTRS. Vidjeli smo i ovo jedan komentar gospodina Šarovića. Naredni članak, N1, Cvijanović stala u odbranu Dodika, besmislene reakcije opozicionih stranaka, 6. avgust. U članku se kaže: predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su besmislene reakcije opozicionih stranaka u vezi sa ranijom izjavom srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će se sastati sa Kristijanom Šmitom, ali ne kao sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, ako zajedno s njim na sastanku odu i lideri svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske. Imamo jedan komentar, jednu reakciju, odgovor čitaoc Petar: kako je stvorena, odnosi se na Republiku Srpsku, ratom, znak pitanja, pa sine sram da te bude, što su pojedinci izbacili ljude iz kuća i odrezali sve, ne znači da je dobro. Kad se Oluja pomene, a vidjeli smo, bila je godišnjica prije par dana, svi Srbi skoče kako je to grozno, što i jeste. A kad se kaže da je u Srebrenici i drugim mjestima učinjeno još i gore od strane Srba, onda je to nepravda prema Republici Srpskoj. Dodik treba da ide, ali i svi koji misle da je Republika Srpska Srpska, Federacija Bosanska i sl. 2021. godine, vi još živite u ratu i mržnji, jer vam je tamo super. Sramote. Naredni članak nam dolazi iz save portala kliks.ba. Dodik se počeo pravdati opoziciji da li će ideja o sastanku sa Šmitom poljuljati jedinstvo. 144 komentara, 416 dijeljenja. Zanimljivo je bilo, ovo je bilo članak koji odmah, znači samo par časova kako je objavljen, imao je toliko reakcija. U članku se kaže: član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon izjave da će na Jahorinu povesti sve lidere parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske Na neformalni sastanak sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom dobio je žestok odgovor opozicije. I odbijanje takve ideje, pa je lider SNSD-a brzo pokušao izgladiti situaciju. Vidjeli smo i kakve su njegove reakcije bile, kakav je odgovor i pozicija na sve to. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Nakon toga ćemo pogledati i poslušati šta ste nam vi, dragi gledatelji, napisali kao vaš stav na ovu temu. Odmah ćemo krenuti sa vašim porukama, vašim stavoma. Prva nam dolazi iz Tuzle, gospodin Sanel iz Tuzle kaže: susreta na Jahorini ili negdje drugdje u ovakvom formatu kojeg je tražio Dodik, vjerovatno nikada neće ni biti. Sam Dodik je kriv za situaciju koja je nastala, a čini se da će još više zakomplikovati. Vidjeli smo reakcije samog gospodina Dodika su uvijek bile na početku eksplozivne, nakon toga počinje da ublažuje sve te svoje stavove, a na koncu ipak, bar kako je do sada pokazano, vraća se na onu neku racionalni oblik političkog djelovanja. Hvala gospodinu Sanelu iz Tuzle. Naredna poruka, Fare iz Ženeve, Fare ili Faruk, Fare iz Ženeve. Teško je vidjeti sve ove ispade člana predsjedništva i onda očekivati neki korak naprijed. Dayton jeste ludačka košulja, ali je bila potrebna za smirivanje situacije. Međutim, danas treba tražiti rješenja, najvjerojatnije nova, kako bi zemlja prodisala i proradila. Fare iz Ženeve ukazuje na zaista važne konstatacije. Dayton, onakav kakav jeste i kakav je sada Bosna i Hercegovina, zaista je teško sve to uskladiti. Jedinstvena država, dva entiteta, jedan entitet cjelokupan, drugi podijeljen 10 kantona. Imamo također i Brčko distrikt. U svakom slučaju zaista je teško upravljati svom tom administracijom. Hvala gospodinu Faretu iz Ženeve. Mrki iz Mostara, imamo ovih gledatelja iz Mostara, kaže: odlukom Valentina Inska najveću korist je dobio sam Dodik. Bio je izolovan na političkoj sceni, čak i u Republici Srpskoj, ali ga sada slijepo prate iz opozicije. Znali su da je to zamka, ali su primorani da se uvrste u taj tabor, jer bi inače bili žigosani da su izdajice. Opozicija u Republici Srpskoj, vidjeli smo da je bila primorana prema mišljenju Mrkog iz Mostara nakon ovog poziva gospodina Dodika vezano za sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. A evo vidjeli smo i da su počele stizati same reakcije vezano za onaj stav Dodika da bi se vidio sa Schmidtom, ali ne kao sa visokim predstavnikom. Hvala gospodinu Mrkiju iz Mostara. Mirela iz Tuzle kaže: kriza je stvarna i velika. Mnoge institucije ne funkcionišu. Možda je Incu ovu odluku trebao donijeti ranije i onda rješavati na njenoj implementaciji kako zna i umije. Sada je to zaista teško. Veliki zadatak pred novim visokim predstavnikom, pa možda i nemoguća misija. Vidjeli smo da je gospodin Schmidt već ukazao na neke elemente svog budućeg rada i djelovanja u Bosni i Hercegovini vezano za sve te aktivnosti koje su do sada bile ovjene nekim velom tajne, bile su nepoznanice, ali već vidimo neke konture njegovog budućeg rada. Ako bude imao podršku međunarodne zajednice, vidimo da podršku u Bosni i Hercegovini otprilike nema ili je to bar politička igra. Gospodin Dodik, stranke iz Republike Srpske su izrazile svoj stav, a evo vidjeli smo i gospodine Čović, HDZ i HNS su rekli svoj stav, pa čak šta više Neki van granica Bosne i Hercegovine također iznose svoj stav vezano za aktivnosti i misiju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Hvala Mireli iz Tuzle. Ismet iz Zenice kaže, opozicija nije imala prostora u RS-u i odlukom Minska je spašen Dodik. Problem je što se mnoge stvari nisu riješile, niti se rješavaju. Ova pat pozicija će potrajati sve dok građani ne shvate da se političari igraju njihovim životima, odnosno našim, a ne sa svojim. Ismet iz Zenice ukazuje nešto da se političari igraju našim životima, životima građana Bosne i Hercegovine, da se ne igraju sa svojima, da su otprilike kako stvari stoje, svi dobro situirani, da imaju i na što raspolagati ako se nešto desi u Bosni i Hercegovini, dok građani vidimo da su zapravo samo neki igrači u ovoj političkoj igri. Ismet iz Zenice, hvala mu na stavu. Denis iz Sarajeva kaže, Dodiku nastojan da se održi na vlasti koristi metod huškačkog iznošenja neistina i plasiranja lažne nacionalističke historiografije, pri čemu se sa svakom novom uvredom nastavlja padati u ponor ličnog moralnog ništavila. Denis iz Sarajeva, ovo se odnosi na učešće gospodina Dodika na televiziji u Srbiji kada je vrijeđao Bošnjake. Ne samo Bošnjake, mnoge on tu uvrijedio, ali vidjeli smo kako su neki analitičari već rekli u Bosni i Hercegovini, to je njegova pozicija i to je njegov oblik političkog djelovanja. Hvala gospodinu. Hvala vam što ste bili danas sa nama i što ste se družili u emisiji Vaš stav kanala Sahar Balkan. Budite sa nama i naredni sedmici. Do tada. Esalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.